Naším dnešním tématem je Žalm 133 a budeme se sdílet o tom, jak má fungovat, jak má vypadat ta nová nádoba na víno. Protože Pán chce vylévat nové víno, to všichni víme. A věříme tomu, že Pán to dělá. A přejeme si, aby to Pán dělal. A Pán Ježíš říká, nemůžete lít nové víno do starých nádob. Nebo se vám ty staré měchy roztrhají a přijdete i o to víno. A já věřím tomu, že teď je čas, abychom opravdu se ujistili, že máme nové měchy. Že je máme jako církev a že je máme jako jedinci. Takže Žalm 133 říká, jaké dobro a jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně. Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha, jako chermonská rosa, která kane na Sionské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život až na věky. Haleluja, sláva Bohu. Tak pro dokreslení tenhle žálm se zpíval, když se scházeli poutníci na svátky v Jeruzalémě. A takže v Jeruzalémě se scházelo množství lidí. Množství lidí z těch všech kmenů, množství lidí z různých rodů, množství lidí z různých sociálních skupin. A David tady zpívá, jak je krásné, jak je utěšené, když se všichni dokážou na jednom místě sejít v jednotě. A my už jsme o jednotě slyšeli vyučování několikrát, ale dneska se zaměříme na pár věcí, které si myslím, že jsme dlouho neslyšeli dobře vyjádřený. Především jedna zásadní věc, co to ta jednota je, to všichni známe. To jsou věci, které jsme už slyšeli. Je to, když lidé smýšlí stejně, když lidé jdou stejným směrem, když lidé chtějí stejnou věc, když lidé říkají stejnou věc. Pojďme si přečíst pár veršů, které jsou v písmu. Přečteme si Efeským 4, 3-6. Budeme číst ty verše, které jsou na tom papíru napsané. Efeským 4, 3-6. Tam je... Pojďme začít od verše 1, abychom to viděli lépe. Já, vězeň v Pánu, vás tedy prosím, abyste chodili tak, jak se sluší na to povolání, jimž jste byli povoláni. Vy všichni jste byli povoláni. S veškerou pokorou a krotkostí, abyste se navzájem trpělivě snášeli v lásce. 3. A usilovali zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Je jedno tělo, jeden duch, tak jako jste také povoláni v jedné naději svého povolání. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všecky a skrze všecky a ve vás všech. Tady vidíme, že Pavel mluví o jednotě skupiny věřících v Duchu svatém. Vrátíme se k tomu ještě. Pojďme se podívat do Římanům 12. Ke všemu se ještě vrátíme. Římanům 12.5. Tak i my, ačkoliv jsme mnozí, jsme jedno tělo v Kristu a jednotlivě údy jedni druhých. Tady apoštol Pavel na jednom z několika míst říká, jsme jednotlivé části jednoho těla, patříme k sobě. Vrátíme se k tomu. 1. Korinským 1.10. Prosím vás však, bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni mluvili stejně a aby mezi vámi nebyly roztržky, ale abyste byli dokonale spojeni v téže mysli a v tom též úsudku. Tady vidíme, že vlastně Pavel mluví o stejném mluvení jako znamení jednoty. Pavel mluví o tom, aby mezi námi nebyla roztržka, aby jsme se nehádali jako o znamení jednoty. Věřte, někdy je až překvapující, jak se dva křesťani mezi sebou dokážou poštěkat, pohádat. Člověk by až nevěřil, že vyznávají stejnou víru. Ale možné to je. Abyste byli dokonale spojeni v téže mysli. Abyste mysleli stejně. Co to znamená? To neznamená, že já se ráno probudím a budou mě napadat úplně stejné myšlenky, jako napadají sestru Noemi. To není ono. Ale když Noemi bude vidět bílou, tak řekli, že to je bílá. A já řeknu, ano, to je bílá. To je to stejné smýšlení. Že vidíme věci stejně a hodnotíme věci stejně. Neznamená to v žádném případě, že budeme všichni myslet stejně. Protože jsme v různých rolích, v různých místech, v různých životních úlohách. Zase se k tomu nějak vrátíme. Věřím tomu, že si vzpomenu. 1. Petr 3:8. Konečně buďte všichni jednomyslní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní, přátelští. Zase znamením té jednoty je jednomyslnost, soucitnost. Že máme lásku jeden k druhému. Teďka, to, co teďka dělám, tu chviličku, je, že vlastně popisuju, jak se ta jednota projevuje navenek. Je to jenom vlastně ovoce toho, že nějaká jednota existuje. My nemůžeme jednotu v církvi, v Kristově těle vytvořit tak, že si nadiktujeme, jak stejně smýšlet. Dobře mě poslouchejte. Tohle všechno, co teďka jsem četla, co jsme četli z písma, jsou pouze projevy jednoty. To je jako jak ta kytka voní, jak ta kytka vypadá. Ale vůně kytky tu květinu nevytvoří. To znamená, že my nemůžeme donutit svoje mysli, aby mysleli stejně. Pokud nepoložíme té jednotě nějaký daleko silnější základ. A já myslím, že tohle je věc, která v církvi dělá problém. Protože my víme, jak jednota má vypadat. Protože to čteme v písmu. Máme jednotně myslet. Máme jít jedním směrem. Máme být v harmonii. My to víme. Ale nedaří se nám to udělat. To znamená, že my se snažíme pochytat ty projevy jednoty a nějak je napasovat na sebe. A ono nám to nejde. A brzy zjistíme, proč nám to nejde. Nebo jak nám to jít může. Jak to uděláme, jak to zařídíme. Verš 2 toho žalmu 133 říká, že jednota je jako když kane olej na Árona jako velekněze, který mu stéká po hlavě směrem na roucho dolů. Bůh vidí jednotu jako blaho, jako požehnání. On jednotu vidí jako nádhernou věc. Já jsem o tom přemýšlela a představila jsem si jednu věc. Představte si, že máte velitele armády, který má pod sebou vojsko. On jako velitel ví, že se blíží velká bitva. A on ví, jak zvítězit v té bitvě. Když postaví vojáky na svá místa, když jim dá příkazy a oni je naplní, tak ta bitva bude vítězná. Ale představte si, jak mu je, když voják na koni sleze z toho koně a řekne, koni, já tě nepotřebuju, já budu radši házet prakem. A teď on zjistí, ten velitel, že nemá jízdu, že nemá koně, lidi na koni, že má samý práčata. Pak zjistí, že ty, co měli střílet s lukama, tak ty se rozhodli, že prostě s lukama se nestřílí a že s lukama se píchá. No tak utíkají prostě s těma šípama a teď se navzájem tam prostě zakopávají. Jak mu je, když vidí, že lidi nedělají to, co mají? Ten velitel musí být naprosto zničený, utrápený a nešťastný. Čím spíš dáš Bůh, který nás opravdu všechny postavil do našich míst a najednou vidí, jak my nejsme schopní jít stejným směrem. To musí být hrozný smutek v božím srdci. Ale pokud Bůh vidí, že ta skupina lidí opravdu kráčí za jedním cílem, sleduje jeden směr, má jednu mysl, má jednu vůli, chce jednu věc, jak je Bohu. Jak Bohu je? Prostě nádherně. Když máte dvě děti, máte jako třeba dva syny, a ty dvě děti se vám pořád soustavně perou. Furt se štěkají. To je moje hračka, to je moje hračka. Ne, tohle je moje hračka. Jak tomu rodičovi je? Na konci dne je ta máma tak vzteklá, že prostě sama vybouchne. Ale jaký je, když prostě vidí, že ty její dvě děti si hrajou, půjčujou si věci. Rozumíte? Prostě Bůh vidí jednotu jako sladkou věc. Jednota vzniká, když je Áron Áronem. To znamená, když stojí člověk na pozici vedoucího a je pro tu pozici pomazaný. V Kristově těle máme mnoho problémů, že mnoho lidí mluví o tom, že jsou pomazaní, nebo se projevují, že jsou pomazaní, ale vlastně nevědí, pro kterou roli pomazaní jsou. Takže, tuším, že v Janově evangelium, nemýlim-li se, je napsáno, že nikdo si nebere tuhle čest na sebe tak, jako Áron, který přijal tak, jak mu bylo dáno z hůry. To znamená, jednota v Kristově těle vzniká, když je to Kristovo tělo, jednotlivá církev, vedená lidmi, který Bůh pomazal na jejich pozice. To znamená, pomazaný vedoucí stojí na pozici, pro kterou byl pomazán. My máme mnoho špatně umístěných lidí. My máme mnohokrát vedoucího, který se postavil sám, nebo ho postavili okolnosti, nebo ho postavila potřeba. Ale Bůh v tom nemá žádnou část. Častokrát je člověk opravdu Bohem pomazaný, ale nemá místo pro to, aby stál jako Áron, který přijímá svou roli. To znamená, jednota v Kristově těle vzniká pouze, pokud pomazaný vedoucí stojí na svých místech. Tak, my víme, že každý v Kristově těle, jeden jako druhý, malej, velký, mladý, starý, jsme pomazaný Duchem Svatým a mocí. To znamená, já tu nemluvím o tom, že pár lidí v Kristově těle je vyvolených a na ty Bůh vylil pomazání a zbytek utřel. Pardon. Není to tak. Ve Skutcích apoštolů je napsáno, běžte čekat do Jeruzaléma, přijmete moc z výsosti, Duch Svatý na vás se stoupí. My jsme pomazaní Duchem Svatým a mocí. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Ale naše otázka zní, pokud jsme pomazaní, do jaké role? Pomazání je uschopnění k něčemu, co nemůže udělat člověk. To znamená schopnost od Boha něco udělat. To znamená, k čemu je jakýsi pomazání, když nemáš roli? K čemu je ti moc z výsosti, když nemáš co dělat? Proto je pomazání naprosto úzce spojený s pozicí, s rolí, s funkcí. A já vím, že mnoho lidí teďka si říká, no, tak to se mě netýká, já žádnou funkci nemám, já chodím na shromáždění. A to je právě velká lež, která v církvi převládá. Že pár lidí má funkce a my ostatní je nemáme, ale to není pravda. Pokud jsme všichni součástí Kristova těla, věříme tomu, že jsme součástí Kristova těla? Pokud jsme všichni součástí Kristova těla, tak a jsme všichni pomazaní Duchem Svatým a mocí, tak bychom měli jako Kristovo tělo mít takový účinky, jako tělo Ježíše Krista, když chodil po zemi. Pojďme se podívat do Římanům 12. Verš 3 až verš 8. Neboť skrze milost, která mi je dána, říkám každému, kdo je mezi vámi, aby o sobě nesmýšlel více, než se má, ale aby smýšlel střízlivě podle toho, jak Bůh každému udělil míru víry. Vždyť tak, jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejnou práci, tak i my, ačkoliv mnozí, jsme jedno tělo v Kristu a jednotlivě údy jedni druhých. Tady se zastavím. My jsme jedno tělo v Kristu a my nejsme, ty nejsi, jenom úd, orgán Ježíše Krista. My jsme taky údy jedni druhých. To znamená, ty jsi prst nějaký ruky. Ty jsi oko nějaké hlavy. Rozumíte, co chci říct? Že my patříme jeden druhýmu. Verš 6, když tedy máme rozdílná obdarování podle milosti, která je nám dána, ať už proroctví, to konejme v souladu s vírou. Nebo službu, tak slušme. Kdo má učení, ať vyučuje. Ten, kdo povzbuzuje, ať povzbuzuje, kdo dává, ať je štědrý, kdo vede, ať je pilný, kdo prokazuje milosrdenství, ať je ochotný. Co tím říká Pavel? Jestli máš dar, tak dělej to, pro co tě Bůh obdaroval. Jestli máš dar sloužit, tak služ ochotně. Jestli máš dar být slitovný, tak dělej slitování, projevuj ho ochotně. Jestli máš dar prorokovat, tak prorokuj. Pojďme si ještě přečíst 1. Korintským 12. Jak bude asi vypadat tělo, když se oko rozhodne, že ode dneška nekouká a že bude loket, protože chce být násilnej a zabírat silou? Co když se zuby rozhodnou, že nebudou kousat potravu, ale že chtějí chodit po zemi? Jak prostě budou vypadat ty naše těla, kdybychom prostě dovolili, aby každý dělal, co chtěl? Když si koupíte prstýnek, tak jsou to ruce, který nosí prsten. Joyce Meyer jednou říkala příklad. Co když oko řekne, já taky chci prsten. Já prsten nemám. Proč já prsten nemám? Tak dáš oku prsten. Oko má prsten, ale v tom okamžiku ztratilo funkci. Nepracuje. Ruka prsten nikdy neuvidí. Oko kouká na prsten. Každá část těla má prospěch z toho, když dělá, pro co byla postavena. Zdraví každé části je v tom, že je propojená s místy, které ji živějí. V tom je ten zázrak jednoty. Zázrak jednoty je v tom, že každá část je na místě, který je určený. Tak. A mě nikdo žádný místo neurčil. To je náš věčný problém. Nikdo mi žádný místo neurčil. Já nebožák. Pojďme do 1. Korintským 12. 1. Korintským 12. Začneme od verše 12. Vždyť tak, jako je tělo jedno a má mnoho údů, ačkoliv je totiž všech údů toho jednoho těla mnoho jsou jedním tělem, tak je tomu i s Kristem. A teď verš 13. Všichni jsme totiž byli v jednom duchu, nebo jedním duchem, pokřtěni do jednoho těla, ať už Židé nebo Řekové, otroci nebo svobodní, a všichni jsme byli napojeni jedním duchem. Tělo přece není jeden úd, ale mnoho údů. Kdyby noha řekla, protože nejsem ruka, nepatřím do těla, přestane snad kvůli tomu patřit do těla. Co tím Pavel říká? Když jsi se znovu zrodil, tak se stalo to, že Duch Svatý tě vzal a ze svojí boží vůle tě zasadil jako část do Kristova těla, do místní církve. To bylo svrchované rozhodnutí Ducha Svatého. A to znamená, že není nikdo, kdo by neměl místo. Všichni jste pomazáni Duchem Svatým a mocí a není nikdo, kdo by byl bezprizorní, kdo by neměl kam jít, kdo by neměl co dělat, protože jsme všichni byli ponořeni jedním duchem. A tohle je suverénní práce Svatého Ducha. A na tom nemá člověk až tak moc, co změnit. Jediné, co můžeme, je dělat svou práci dobře. A využít to obdarování do maxima. To znamená, jsi pomazaný? Ano. Do jaký pozice? Nevím. Chyba. Takže tajemství jednoty, jak vzniká jednota, je, když je každá část na místě, pro které byla pomazaná, pro které byla povolaná, pro které byla poslaná, kam byla zasazená. Bůh vylévá svoje pomazání na hlavu. Tak jako ten olej kane z hlavy a stéká dolů. Jakmile nebude něco nebo někdo pod tou hlavou, tak to pomazání pro funkci toho těla ho mine. Mnoho lidí, mnoho křesťanů, a já bych si troufla říct, že je jich zatím ještě většina, obecně v Kristově těle, je tak mimo podřízenosti hlavě, že je tak suchá, že nevěří tomu, že vůbec nějakou roli má. Kolik z nás, kolik křesťanů je podvedených a myslí si, že na ně Bůh zapomněl, že na ně církev zapomněla, že oni nemají práci, že nemají žádnou funkci a je to jenom proto, že po nich neteče žádný pomazání. Ale ono to pomazání téct nemůže, protože oni nejsou pod hlavou. Otázka je, jak pozná člověk hlavu? Jak vlastně víš, jestli pod tou hlavou seš nebo nejseš? Člověk, ty a já, musí znát svoji hlavu v církvi. Člověk musí znát svoji hlavu v rodině. My musíme vědět, kdo je naše hlava. A když to nevíme, tak jsme poutníci, takový vandráci, co chodí z místa na místo a hledají nějaký krytí. Na začátku jsem říkala, že vedoucí musí stát na pozici, pro kterou je pomazán. Chceš-li zjistit, jestli má smysl následovat nějakého vedoucího, tak musíš vědět, jestli ten člověk je pro svoji roli pomazaný. Tohle, podle mého názoru, je velice, velice kritický moment, protože jak se pozná, že nějaký vedoucí je pomazaný? Je to proto, že se modlí v jazycích? Je to proto, že vkládá ruce na nemocné a oni se uzdravují? Jak se pozná, že ten vedoucí, že to má smysl za ním jít? Počátkem všeho je, jaký počátek ta jeho funkce má. Kdo ho do té funkce postavil? Kdo ho udělal hlavou? Kdo ho udělal tím počátkem všeho? Například, já patřím do téhle služby od té doby, co jsem se znovu zrodila. Od 18. září 1993. V životě mi nenapadlo, že mám nějakou jinou rodinu. V životě mi nenapadlo, že mám nějakého jiného pastora. V životě mi nenapadlo. A proč? Byla jsem duchovní? Ne. Ne. Byla jsem znalá křesťanských poměrů? Vůbec ne. Ale uvěřila jsem Bohu, který poslal muže, který vede to, za čím jdu. Ten muž, který je pastorem v téhle církvi, nebyl poslán žádnou organizací. Nebyl poslán sám sebou. Nebyl poslán svojí ambicí. Nebyl poslán svojí duchovností. Ale byl poslán Bohem. Když navštívil Bůh, Ježíš Kristus, pastora Festa, a řekl mu, já ti udělám misionářem v Československu, tak na tom neměla podíl lidská ruka. Tak nebyl nikdo, kdo by řekl, no, tak jako to je super, jeď do Československa, tam je potřeba dělat misionářská práce. Tak jako apoštol Pavel, který ho srazil Bůh na cestě do Damašku, později říká, já jsem to nešel konzultovat s žádným člověkem. A v tomhle je bohatství toho, kde my, já a ty, máme tu šanci stát. Protože muž, který je pastorem v téhle církvi, byl spasen přímým navštívením Ježíše Krista. Byl povolán do misijní činnosti přímým navštívením Ježíše Krista. Byl poslán do téhle země přímým navštívením Ježíše Krista. Takže počátkem naší hlavy je přímý boží povolání. A proto já pohodlně můžu říct, já zbytek svého křesťanského života, dá-li Bůh, strávím v klidu pod svojí hlavou. A v tom je moje prosperita. V tom je moje duchovní síla. Protože já nemám potřebu vyhledávat jinou hlavu. Já nemám potřebu utíkat za jinými projevy. Protože vím zřetelně, kdo moji hlavu kam poslal. Pokud jsi si jistá, že prostě je to od Boha, kdy tvůj muž je tvojí hlavou, tak nemáš potřebu pobíhat z místa na místo a zjišťovat, jestli by někde tráva nebyla zelenější. A tvůj pokoj je veliký. Jo, Anička určitě potvrdí, že prostě pokoj ženy, která ví, co dostala za muže, je prostě veliký. Takže původ té hlavy je to, o co jde v církvi. Postavila se ta hlava sama? Postavil si tu hlavu ty? Kdo postavil tu hlavu? Nikdo nebere tuhle tu čest na sebe, pokud mu není dána z hůry. Já bych přála každému křesťanovi, aby měl jistotu, že jde správným směrem, jako mám já. Koukám se na člověka? Ne. Ne, ale koukám se na příklad, který vidím v tom člověku. To je velký rozdíl. Protože člověk je pořád hlína. Člověk je hlína. Ale pomazání na tom člověku je boží bohatství. Veliký rozdíl. Člověk je hlína a může mít prasklinu. Ale pomazání na tom člověku, ta čest, která přišla na Árona, měl Áron chyby? No je. Mohl se ho někdo dotknout? Nemohl. Proč? Protože byl Bohem ustanoven. Stejným způsobem je pastor Festus Bohem ustanoven. A v tom je naše pohodlí. V tom je moje pohodlí. V tom je můj klid. A jakmile ta hlava funguje na svém místě, tak to už jsme probírali několikrát předtím, tak ta hlava vlastně určuje, jakým způsobem to tělo bude proudit a pokud každá část plní svoji roli, tak teprve potom přichází ta jednota, o které mluvíme. Poslední bod je, že pomazání jednoty, to, co přichází na tělo, když je konečně pod tou hlavou a sleduje ten systém vedoucích, je jako rosa, jako hermonská rosa. Ta hora Hermon byla známá tím, že i když v Jeruzalémě bylo šílený sucho, tak na Hermonu byla úrodná vláha, protože tam bylo dostatek rosy. Takže pro ty poutníky, který, jak jsme si říkali, přicházeli do Jeruzaléma a většinou v období sucha, byla rosa Hermon symbolem nádherného občerstvení a úrody. A takhle bude každý skupině, která bude sledovat princip vzniku jednoty. Jsme pod hlavou a na svých místech. To je jednota a ta chybí české církvi. A když budeme v tomhle systému pod hlavou a na svých místech, v domácnostech, v rodinách, v církvích, ve skupinách, tak na nás bude stékat boží rosa. A Bible říká, tam Bůh udílí požehnání a život až na věky. V angličtině dokonce je napsáno, že Bůh přikazuje požehnání, aby bylo mezi takovými lidmi. To znamená, Bůh se ujistí, že mezi lidmi, kteří sledují ten princip vzniku jednoty, to je moje hlava, za ní jdu, je výsledkem toho je, že Bůh se ujistí, že ty lidi budou uzdravení, že ty lidi budou požehnaní, že ty lidi budou prosperovat v Duchu svatém, že ty lidi budou plodní ve svých rolích. A ty pak budeš přetékat štěstím, radostí nevypravitelů a plnou slávy, protože máš na starosti v církvi děti. Budeš občerstvená a nadšená tím, že dneska si zase mohla povzbudit pár lidí, protože to je tvůj dar. Budeš nadšená z toho, že si mohla utěšit plačícího. Protože to je tvůj dar. Budeš nadšená z toho, že jsi mohla někoho povzbudit proroctvím, protože to je tvůj dar. Ale když nebudeš pod hlavou, tak prostě seš na suchu a trápíš se, že ti nikdo nepotřebuje. Nikdo nepotřebuje proroka, který se snaží dělat výklad jazyku. Já nevím, jak to mám říct, chápete mě? Nikdo nebude požehnaný z toho, když je někdo, představ si, že máš dar povzbuzování. Jo? A seš povzbuzovač. Fakt prostě, ty když někam přijdeš, tak lidi nabidou energii. Ale ty se rozhodneš, že budeš se chovat tak, jako se chová tamhle bratr X, který má za úkol ukazňovat. A teď se snažíš mermomocí ukazňovat, ačkoliv seš povzbuzovač, a ono to prostě nefunguje. A takže ty seš potom nešťastný, že tebe nikdo neposlouchá. Rozumíte? Prostě Bůh přikazuje požehnání. Bůh přikazuje požehnání. Bůh vylévá moc, slávu, sílu, pomazání na skupinu lidí, která zná svou hlavu, která se nestydí za svoji hlavu, která je na svých místech, dělá svoje funkce a následuje jeden směr. Ty požehnání jsou pak nevyhnutelné. Oni prostě musí přijít. I kdybychom se rozkrájeli, tak přijdou. A já chci, abychom se modlili. Já vím, že ještě se určitě budeme potom modlit zase, ale modli se sám za sebe, Bože, jaký je moje místo, ukaž mi ho, já ho mám. Častokrát je to v tom, co by si chtěl, co toužíš dělat, co v sobě vidíš, jako že bys to chtěl dělat. Mnoho lidí prostě si nemůže pomoct a chce povzbudit, chce pohladit, mnoho lidí si nemůže pomoct a prostě v nich povstává to slovo, který chtějí říct. Ale pokud nepoznají, že to je dar, já jako dítě v Kristu jsem vždycky měla tendence někoho poučovat. Vždycky jsem viděla, jak někdo něco dělá špatně a já bych na něj nejradši skočila a hned bych mu řekla, jak se to dělat má. A vždycky jsem si myslela, že to je moje špatná vlastnost. Ale když potom mě Bůh vedl k tomu, že to je můj dar někoho vyučovat, tak jenom stačí tomu daru ostříhat pořádně. Upravit ho, vyčistit ho a trénovat ho. A je konec frustracím. Tak, tím jsme skončili. Pán vám požehnej.